Garbėjus į Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono Regina Statkuvienė ir šiandien aktualių laidoje kalbamės apie vaikų priklausomybės. Ir mūsų viešinė yra Respublikinio priklausomybės lygų centro vaikų dienos stacionaro skyriaus vedėja, taip pat Vytauto didžiojo universiteto dėstytoja daktarė Giedrė Misiūnienė. Sveiki.
Labas rytas.
Malonu, ačiū, kad atėjot, kad radot laiko ir... Kalbamės tikrai turbūt tema, kuri paliečia kiekvieną šeimą, bent jau išgirstame apie tai, tai tikrai visi apie vaikų ir paauglių priklausomybės. Sakykit, kokios yra labiausiai paplitusios, su kuo labiausiai susiduria šiandien vaikus auginančios šeimos?
Na, iš tiesų, tai tema iš ties labai jautri ir šiandieną liečia tikriausiai kiekvieną šeimą, kuri augina vaikus, todėl, kad pastaraisiais metais psichoaktyvios medžiagos jos įgijo naują mastą. Mes turim senasias medžiagas, alkoholį, tabako gaminius, bet šiandieną, ką mato ir tėvai, ir mokytojai mokyklose, kad atsiranda naujos psichoaktyvios medžiagos, nauji cheminiai junginiai, jie lygiai taip pat įvairiom formom ir labai patraukliai yra labai greitai pateikiami vaikam, na ir aišku, pavartojus veikia labai greitai centrinę nervų sistemą ir taip keičia vaiko psichinę sveikatą ir na, kelia didelę grėsmę jo gyvybei ir aišku sveikatos būklei.
Sakyt, ar tiesa, kad jeigu tos įprastos klasikinės cigaretės arba alkoholis, tai yra šiokia tokia problema jų įsigyti, vis tiek ir pardavėjai mato, kad tai yra nepilnametis neparduoda, tai tos, kaip minėjot, naujos medžiagos jos yra... Viena vertus sunkiai atpažįstamos įvairių formų, kita vertus jų dabar galima įsigyti visur, internetinė prekyba ar mokykloje platina ir kaip tėvam tada, nežinau, pagelbėti tiem vaikam pasakyti, nes na, ką tėvai draudžia paprastai vaikai mėgsta išbandyti, jeigu sakai ne, tai tikimybė, kad vaikas padarys priešingai turbūt didelė.
Na, šiandieną, kai kalbam ir žiūrim, ką rodo mūsų statistika, tai prieinamumas pačių medžiagų yra problema. Tiek legalių medžiagų, ką jūs sakėte, tiek nelegalių. Ir vaikai jų gali pakankamai lengvai įsigyti, tikriausia tas neramina. Nebeskirsto medžiagų, kurių ir kaip. Iš esmės, rinka sukonstruota taip, kad nei pardavėjas, nei pirkėjas nebesusitinka. Šiandieną, ką pasakoja vaikai, kad užsisakius medžiagą, tu gausi nuorodą, kur ją atsimti. Ir tas yra tikrai pakankamai na, sunkiai valdoma. Nelegalioji rinkoje šiandieną, ką įsigyja vaikai, ar ne, iš tiesų, kiek kokios veiklios medžiagos yra, vėlgi nieks nežino. Skaičiai, kad daugėja pirmą kartą naujai sutiktų medžiagų, glumina. Tai... Dar prieš metus vardinom tuos skaičius, šiandieną jų tikriausiai nieks nebeskaičiuoja, prie naujos medžiagos tiesiog yra trys raidės, trys skaičiai atpažinimui, formos irgi labai įvairios, aišku, populiariausiai yra sintetiniai kanabinoidai, katinonai, kas imituoja tokių na, senai žinomų medžiagų, stimuliuojantį, slopinantį ar, ne, ar kažkokį halucinogeninį poveikį. Tai... Medžiagos parduodamos kaip tabletės, kristalai, impregnuoti lapeliai, markutės, suktinukė, žoliniai kažkokie mišiniai, milteliai, druskos. Rinkoje šiandieną, ką randa tėvai pas vaikus kuprinėse, tai na, gali būti neįprastos formos kažkokie purškalai, skyšiai elektroninės cigaretės, guminukai, tai vėlgi, na, ką vaikai sako, ar ne, kad už tą 10 eurų įsigijus tokią medžiagą tu gali svaigintis net 4 dienas, jos yra pakankamai pigios, bet aišku, jų poveikis yra pakankamai stiprus ir veikia ilgesnį laiką. Plius, na, toj pačioj medžiagai gali būti tiek, sakykime, stimuliuojantis, tiek draugė, slopinantis poveikis, psichikos sveikatai nėra ištyrinėtas poveikis, todėl kokios bus pasiekmės labai sunku pasakyti.
Netgi nežinome tų pasiekmių, bet dirbate ir kasdien susidurėte matyti su tais vaikais, kurie apsinuodija, pavartoja tų medžiagų. Taigi, sakykit, iš tikrųjų, kas atsitinka vaikam, kai jie pavartoja tų medžiagų? Ir gal net nuo vieno karto būna, kad patenka į ligoninę?
Taip, labai daug kas priklauso nuo to, ką vartoja ir aišku, nuo individualių vaiko savybių. Tai... Žmogus organizmas sukonstruotas taip, kad pavartojus bet kokią nuodingą medžiagą, organizmas ima valytis. Tai tie valymosi būdai įvairūs, gali būti ir viduriavimas, ir vėmimas, ir galvos svaigimas, ir stiprus prakaitavimas. Aišku, turim atveju, kada vaikai atsiduria reanimacijose. Mes esam Respublikinis priklausomybių ligų centras, antrinis pagalbos lygmuo, ir vaikai jau pas mus atvyksta su siuntimu jau po hospitalizacijos, po ūmių apsinuodijimų, kada jau kalba eina apie tai, kaipgi padėti vaikui spręsti šitą rūpestį ir šitoje situacijoje rasti geriausią dėl jo interesų na, tą sprendimą, nes aišku, įtampa būna labai aukšta ir dažniausia pasimetę būna ne tik vaikai, bet ir jų tėvai. Tai...
Bet sakyt, iš tikrųjų, tėvam vaikas netgi būna pradinukai pavartoja, kaip elgtis, na, radau kuprinėje arba užuodžiau, pamačiau, sužinojau, kad mano vaikas vartoja. Ir aišku, pirma reakcija būna ir išgastis, ir pyktis, ir kaip reiktų elgtis tėvam, kad, na, paaiškintų vaikui, kartu neprarastų su juo to ryšio ir tas jų aptikimas nepaskatintų jo vartoti toliau, kad vaikas nepradėtų prieštarauti ir elgtis, na, priešingai, o vis tiek vartosiu.
Na, nieko tikriausia nėra stipriau už tą atvirą tikrą nuo širdų pokalbį ir tą tokį, na, pademonstravimą tikro rūpesčio, ar ne, kad pasakant vaikui iš tiesų, kad man labai svarbu, kas vyksta, ar ne, ir kas kelia klausimą. Na, ir čia, aišku, jausmų tikriausia daug įvairiausių yra. Dažnai tėvai prieš tai ateina ir pas mus pasikonsultuoti, kaip kalbėtis. Mes esam sukūrę tokį trumpametražinių filmukų ciklą irgi Respublikinis priklausomybių ligų centras sukūręs 10 filmukų. Jeigu bus įdomu, galit pasižiūrėti, jisai yra lengvai prieinamas. Pelėda mitų neėda. Gali tokį raktažodį įsivesti paieškos sistemoj. Kas vėlgi suteikia tėvam daug naudingos informacijos ir patarimų, kaipgi kalbėti su vaikais ir spręsti na, tokias situacijas. Tai mes ir mokyklose esam pristatę tą video filmukų ciklą. Tai pirmiausia, na, kodėl vaikas pradeda vartoti, ar ne patiem tėvam tikriausia reikėtų pasiaiškinti, kokiegi iš kur ta na, tikimybė atsirado ir kokiegi tie na, rizikos ir apsauginiai veiksniai galėtų būti. Todėl, kad tas na, pirminis žinių bagažas labai svarbus, kai tu pradedi kalbėti.
Turėsim tojo skaitį klausytojo skambutį, matau,
laukia, tai gal
galėsit pratesti, taip, klausome jūsų eteryje, prašau.
Mums paskambino Vaidas iš Klaipėdos, prašau, Vaidai, klauskite.
Labą dieną, norėjau paklausti tokį dalyką, yra tų atsiradusių pilna rinkoje įvairiausių nežinomų tų narkotikų, narkotinių medžiagų, kur vaikai apsinuodėja. Ir kiek aš esu girdėjęs, yra nupirktas aparatas Vilniui, kuris tas medžiagas turėtų išdiferencijuoti, bet dėl biurokratinių ten visokių kažkokių dalykų jisai stovi nenaudojamas. Ar yra kažkur tai dabar, kas toms pajudėja šitą linkmę, kad aparatą paleisti naudot ir tos narkotinės medžiagas atrasti? Ačiū.
Labai aktualus klausimas. Kur čia yra... Rūpestis. Medžiagų, pavyzdžiui, ar ne, aptinkama, sako, rinkoje 950 yra skirtingų medžiagų Europos narkotikų stebėsinos duomenim. Poveikis labai skirtingas, yra mišrių medžiagų. Norint turėti reagentą tikrinimui, ar ne, mes turim žinoti, ką mes tikrinam. Šiandieną Respublikinis priklausomybių ligų centras turi reagentą 18 pagrindinių medžiagų. Iš ko gali matyti, ką vaikas vartoja, ar stimuliuojančias medžiagas, kas suaktyvina organizmą ar ne, ar priešingai slopinančias medžiagas, haliucinogeninių medžiagų grupę irgi galim pasižiūrėti, ar ne, ar mišraus poveikio grupę vėlgi. Čia gamintojas medžiagų visą laiką supirmaus, mes visą laiką atsiliekam, nes mes... nežinom, kas yra gaminama ir ką mes tikrinam.
Tai ir čia, kas gamina
taip,
netgi.
Tai čia tikriausia didžiausias rūpestis yra toksikologam, nes kai jie gauna apsinuodijusį asmenį, jiem labai sunku suprasti, kuo jis apsinuodė. Jeigu, sakykime, prieš 20 metų aš pati dirbau jaunimo mokykloje su rizikos grupės vaikais, tai mes turėjom tokias, na, informacinius tokius biuletenius, kur galėjom ir vaizdiškai pamatyti, kaipgi atrodo, pavyzdžiui, žmogus pavartojęs kokaino, ar ne, kokios jo akis, kokia jo būklė kūno, ar ne, ir kaip ta medžiaga atrodo. Tai šiandieną, na, neįmanoma tikriausia būtų sukurti kiekvienai medžiagai kažkokių tai, na, išnašų. Taip, nėra taip, kad niekas nevyksta, gauname, pavyzdžiui, vėlgi iš narkotikų kontrolės departamento tokius informacinius duomenis, sakykim, kad Kopenhagoje, sakykim, diskotekoje apsinuodijo ir ūmiai apsinuodijo 200 žmonių, jie visi dabar hospitalizuoti, pridedama medžiaga, pridedama cheminė formulė ir prašoma sureaguoti, ar jau yra tokia medžiaga ir Lietuvoje.
Tai reiškia, jūs bendradarbiaujate ir su kolegomis iš Europos Sąjungos šalių.
Taip, taip,
tas vyksta. Sveiki, gerbiama Giedrė, kaip atpažinti tėvam iš tikrųjų tą, kaip minėjot, pavartojusi vaiką, nes, sakot, anksčiau buvo labai paprasta, cigarečių kvapas, apsvaigimas nuo alkoholio, vėlgi alkoholio kvapas, dabar minėjot, kad gali visaip ir stimuliuoti, ir slopinti, ir panašiai, tai kada tėvai turėtų jau įtart, kad vaikas, na, galbūt kažką vartoja, kaip pasikeičia jo elgesys ar fiziologija?
Na, iš tiesų, pirmiausia, tai keičiasi pats vaiko santykis ir elgesys, kaip jūs sakėte, tai atsiranda vis daugiau ir daugiau manipuliacijų ir, kaip aš sakau, melagienų, todėl, kad kai vaikas pradeda vartoti medžiagą, jis pradeda vis dažniau ir dažniau galvoti apie tai, iš kurgi man gauti tą medžiagą, tai reiškia visi kiti interesai eina jau į antrą planą. Vaikai, kurie netgi, na, turėjo gerų pasiekimų, sakykime, ir akademiniuose studijuose ar neformaliam ugdyme būreliuose, apleidžia juos ir lieka tik tai prie vartojimo, kas rodo, na, tą stiprią įtaką pačios medžiagos vaiko smegenim. Tai iš santykio pirmiausia, ar ne, na, o kitas momentas tikriausiai iš tokių fiziologinių dalykų, kad keičiasi miego režimas, ar ne, pametamas ritmas, disciplina, ta dienotvarkė, maitinimosi įgūdžiai. Tai tą irgi tėvai gali matyti, plus atsiranda nervingumas, įtampa, priešdepresinės būklės, agresijos protrūkiai, tariantis, na, kas irgi labai apsunkina tą tokį natūralų ir atvirą pokalbį.
Ir ką daryt tėvam? Iš tikrųjų labai sudėtinga pamatėjai, bandai kalbėti su vaiku, ypač paaugliu, turbūt ir jisai nepuls pasakot, kad pradėjo vartoti. O gal papasakoja, kaip išprovokuo tam atvirumui vaiką? Kodėl jisai vartoja? Nes turbūt retas vartoja, na, netyčia, nežinau, paragavau maniau saldainis, guminukas, o pasirodo čia narkotikas, nors būna ir taip turbūt, bet kodėl jie pradeda vartot?
Dėl to, kodėl jie pradeda vartoti, vėlgi, tų priežasčių tikriausiai yra labai daug, nes pats paauglystės etapas, jisai sako toks, na, vienas sudėtingiausių brendimo etapų, kada formuojasi savęs kaip tokio nepriklausomo asmens, savarankiško asmens pažinimas. Ir čia tas eksperimentavimas ir rizikingas elgesys yra lyg ir pateisinama šitam etape, nes čia labiausia norisi eksperimentuoti pagal raidą ir moksliniai tyrimai tą sako. Ir vis daugiau priimamiems sprendimams įtaką turi draugai, aplinkos, kur aš esu. Taip, šeima išlieka labai svarbi, nes tėvai gyvena, nes vaikai gyvena tėvų namuose, yra išlaikomi jų, bet kartais pats vaikas ir nežino priežasties, kodėl jisai vartoja. Taip, smalsumas, norėjimas pritapti, kažkokių naujų potyrių paieška yra tokios galbūt dominuojančios, tačiau kartais vaikam nepatinka ta būklė, kurioje jie jaučiasi. Vaikai turintis tokių, na, individualių genetinių galbūt neuroįvairoviai priklausančių veiksnių, kaip pavyzdžiui, padidintas nerimastingumas toks prigimtinis, ar ne, arba kažkokios pradedančios umėti psichikos kažkokios lygos, būtent paauglystė, ar ne, kai vaikai pasakoja, sako, man nepatinka ta būsena, kurioje aš jaučiuosi ir pavartojus medžiagą, aš jaučiuosi geriau. Aš nebegirdžiu tų garsų, kuriuos, sakykime, girdėdavo, ar ne, arba išnyksta vaizdiniai, kuriuos aš matau, vėlgi, ar ne, tas, kad pirmą kartą vaikai irgi pasako, kaip iš tikrųjų yra ir ką jie jaučia. Net eidami į reabilitaciją, sako, Giedrė, aš einu pas tave, matau, du vyrai pjauna medį, bet sako, aš žinau, jų nėra. Tai va, tai vėlgi kartais su vartojimu specialistai atranda, kad yra dar ir kitų didelių problemų, į ką reikia nedelsiant reaguoti ir galbūt irgi tam jau bus skirtos ir nukreiptos vaikas į kitas gydymo institucijas.
Kitaip tariant, paauglystė tas laikas, kai galima pastebėti ir tam tikras psichines ligas ir fiziologinius sutrikimus, nes keičiasi jaunas žmogus. Sakyt, labai dažnai tėvai griebėsi tokių, na, iš nežinojimo, kita vertus nelabai ir turėdami ką daryti, pavyzdžiui, atima telefoną, nes tos priklausomybės, mes kalbam apie psichotropinės medžiagas, bet jos ir nuo socialinių tinklų. Ir vaikas jau mato, kad yra priklausomas sinykės ir gyvena virtualioje erdvėje, na, yra pribuoja internetą, paima telefoną arba taiko tą vadinamą į namų areštą, kai iš pamokų tik tai gali grįžti namo ir panašiai. Ar jos gali būti efektyvios, kiek efektyvios tokios priemonės?
Labai gražų intarpą padarėt, kad šalia psichoaktyvių medžiagų ateina naujos priklausomybių rūšys, tai yra elgesio priklausomybės. Būtent, ką jūs paminėjot, priklausomybė nuo medijų priskiriama prie elgesio priklausomybių. Paaugliai, visa statistika rodo, kad šita karta praleidžia labai daug laiko. Pagal tyrimus, 11-14 metų paauglys vidutiniškai šiandieną praleidžia 9 valandas per dieną. O 15-18 apie 7,5. Ir tai kelis kartus viršyje Amerikos pediatro akademijos rekomenduojamas tas 2 valandas per dieną. Mes Lietuvoje taikom tą taisyklę 1-2-3. Sakom, kad mažiukam visai medijų nereikia, valanda pradinukam, 2 valandos ar ne paaugliam ir 3 valandos na, tam saugystės studijų etapui. Didžiausia žala sukelia, sako, tikriausia ne trukmė, o elgesys. Mokslininkai pabrėžia, kad psichikos sveikatai pavojingiausia ne pats ekrano laikas, o tas na, kompulsyvus elgesys, nuolatinis poreikis, sakykim, tikrinti pranešimus, nerimas, negalima kaip prisijungti, dirglumas ar ne. Vėlgi reikėtų tikriausiai tevam labai žiūrėti, kokį poreikį tenkina ten vaikas ar ne. Tokie 4, kaip aš sakau, pamatiniai yra bendravimo, priėmimo, pripažinimo ir saviraiškos. Tai kai kalbam ar ne, pasiruošti, ką tėvam reikėtų, tai tikriausiai reikėtų dar kartą grįžti pasižiūrėti, kasgi pamesta yra, ar ne, ko ten ieško mano vaikas, ar ne, ar jisai, sakykim, yra tenai santykyje, ar ne, o jokio kito neranda, ir ar galbūt per saviraišką, ar ne, ten kažką tai kuria, bet vėlgi, na, tą riboti tikriausiai reikėtų. Medijos ką duoda, ar ne, kur čia didžiausia rizika, priima tokį, koks yra, pripažįsta taip, kaip yra, ar ne, daug pagirų ten gali sulaukti, patiktukų, iš ko vaikai irgi susikuria to, nu, tam tikrą savitą iliuziją.
Kad arba susikuria kitą savo taip, aš, savo tokį alterę, koks taip. Aš nesu, bet norėčiau taip. Būti.
Ir kai jūs sakot, ar ne, vėlgi tas reagavimas, aišku, reaguojama tikriausia, na, įvairiai, tai ir turite vaiteisę, na, irgi pademonstruoti jausmus, bet čia, kai turim paauglystės etapą, tas paklusnumo ugdymas, ar ne, jisai jau pereina į atsakingumo ugdymą. Paklusniai ir nuolankiai klauso vaikai iki 10 metų, taip, kada mes lyderiaujam, kaip suaugę, tokie autoritetai esam, ir vaikai mūsų žiūri tokiam didelėm akim, ar ne, ir tikriausia, kai turim paauglystę, atsiranda tas konfrontavimas, vėlgi jis labai natūralus, kada turim vaikam pademonstruoti suaugystę, nes mes turėsim atlaikyti ribas, turėsim dar kartą ištransliuoti taisyklės ir pasiekmes, kokios yra mūsų šeimose, ir čia yra viskas gerai, jeigu mes ir gyvenam taip, kaip deklaruojam. Ir dar viena yra problema, kad jeigu gyvenam tą dvigubą gyvenimą ar standartą, ir dažnai vaikai sako, kodėl sako, jūs čia mane atvežėt, jūs sako, pasižiūrėkit, kaipgi tėvai mano elgesi ir kuo jie gyvena.
Ir čia labai norėjau klausti, mano kitas klausimas buvo apie tai. Labai dažnai tėvai sako, na, išlisk iš to ekrano ir patys tuo metu yra ekrane. Arba neretai Vilniuje matau kavinėse sėdi jauni tėvai, vaikas vežimėlėje, uždėtos ausinės ir rankas įbruktas telefonas. Ir vaikas 2-3 metų jis jau yra na, pačių tėvų rankomis panardinamas į priklausomybę. Tai tokie dalykai turbūt ir suaugę, ne tik vaikai yra priklausomi nuo tų socialinių tinklų.
Nu čia mums visiems tikriausiai reikia pasižiūrėti, ar turim bendrai namuose tokią erdvę be medijų, taip. Ar mes galim susėsti prie stalo neįsijungę ekranų ir telefonų, tai tos edukacijos tikriausiai visiems mums reikia ir jinai vyksta. Mokykla irgi turi gyvenimo įgūdžių programą, kur kalbama ir tėvam, ir vaikam, ar ne, apie tam tikrą na, raštingumą medijų, nes mes mokomės, tai yra pakankamai na, nauja priemonė šitai kartai, mums galbūt tokia pagalbinė ar ne informacinė ir bendravimo ir tų poreikių patenkinimo, o dalį vaikų, jeigu jinai tampa pagrindinė, tada turim tą na, blogą situaciją.
Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad šiandien su mumis bendrauja Respublikinio priklausomybės lygų centro vaikų dienos stacionaro skyriaus vedėja Giedrė Misiūninė ir kalbamės apie vaikų ir paauglių priklausomybės. O aš norėčiau paklausti, dar vieną klausimą vėlgi skirto tėvam turbūt, kai mano dukra mokėsi mokykloje ir pasidalijusi tokia patirtim, kad vienas iš klasiokų, netiek jau dabar svarbu vaikinas ar mergina, veipino. Nuo to veipinimo jautėsi prastai ir puikiai suprato, kad tai yra priklausomybė, kad tai yra žala jo organizmui. Tačiau neturėjo kur kreiptis. Sako, tėvam bijau pasakyti, nes tėvai griežti, įsitikinę, kad tas vaikas gerai mokosi, tvarkingai elgiasi. Ir vaikas bijo pasakyti tėvam. Kur čia yra tėvų klaida pražiūrėjimas ir ką tokiem vaikam daryti, jeigu jie dabar girdi, na, esu priklausomas, nežinau kam ir kaip pasakyti, kur ieškot pagalbas.
Labai graži žinutė tokia, mums visiems tėvam, ar ne, ar mano vaikas išdrįstų man pasakyti, jeigu yra bėda, taip, tai čia ar apie vartojimą, ar apie kažkokią kitą situaciją. Tikriausiai visi čia turim, na, pademonstruoti, kad kokie griežti bebūtumėm, bet kad visada bėg namo, ar ne, kokia situacija bloga bebūtų.
Kad padėsiu.
Taip, bet vaikai, aišku, turi dar vieną platformą, tai yra mokykla, taip, tai jie ten irgi praleidžia trečdalį dienos. Visą laiką, skau, jeigu turi nors vieną mokytoją, ar ne, kuris yra tavo, tai čia yra didelė laimė vaikui sutikti savo mokytą. Tai aišku, vaikam dažnai tai būna klasės auklėtojai, ar kažkokie dalykininkai, ar švietimo pagalbos specialistai, socialiniai pedagogai mokykloje, gal stipriausia tą dalį atliepia, ateiti pakalbėti. Ir tikrai su suaugusiu tu rasi sprendinį taip, kaip ir tėvam reikės pasakyti šitą situaciją, nes reikės spręsti situaciją taip, net ir tie rizikingi ar vartojimo, ar eksperimentavimas, ar ne, jis vis tiek reikalauja pokalbio. Taip, kad vaikas kiek įmanoma labiau suprastų, kas čia atsitiko, kad neliktų abipusės neigime, kad, na, lyg ir nieko neatsitiko, ar ne, kad labai gerbtumėm tą, ką sako vaikas, taip, nes jisai įvardins tikriausia, kas vyksta su juo, ar ne, ir jį išklausyti yra, na, tikrai labai svarbu, nes per tą išklausimą mes galim suprasti, su kokiom rizikom yra susiję, tai ar ne, ar tai yra bendramžiai kažkokie, kurie rizikingai elgiasi ir mūsų vaikas yra labai šalia jų ir pačiam vaikui, ar ne, na, suprasti tą vertę, kodėl aš su jais draugaunu, ką aš ten gaunu, taip, ar, sakykim, yra kažkokie kiti faktoriai, dažnai labai mitų yra daug, ar ne, sakykim, ir vėlgi pati medija mums labai daug transliavo, kad, sakykim, kai kurie teigia, kad ta pati marihuana netokia pavojinga kaip alkoholis, ar ne, tačiau tai, sako, netiesa, nes visos psichoaktyvios medžiagos yra pavojingos, ypatingai, kai kalbam apie vaikus, netiesa, kad elektroninių skysčių rūkimas nesukelia priklausomybės, nes jų skystį nikotino yra daugiau nei, sakykime, degančiam tabake. Tai tų mitų tikrai yra labai daug, bet tam yra ir tam tikros platformos. Tai čia irgi ir visuomenės sveikatos biurai, matau, yra parengę tokius gražius trumpraščius. Bet kas yra labai svarbu, tikriausia, kad patys išliktumėm ramus, kad vengtumėm tokio, na, teisimo, ar ne, kad konstatuotumėm daugiau faktus ir leistumėm vaikui žinoti, kad esam pasiruošę jam padėti bet kokioje situacijoje. Ir kad būsim visada užtikrinę jam galimybę išlikti saugiam su jo emocijom. Taip, kokios jos sunkios, slogios bebūtų, nes čia vėlgi visiems patinka, ar ne, vaikai, kurie yra malonūs, kontakte, gražiai bendrauja, ventiliuojasi, bet kai turim tas sudėtingas emocijas, dažnai sakome iki savo kambarį, ar ne, ir ateisi tada, kai būsi pasiruošęs kalbėti. Vaikai vertina tą išbuvimą, net ir mano centre, kai klausiam pabaigus programą, kas labiausiai įsiminė, tai sako, kad jūs išbuvote su manim tada, kai aš buvau nepatogus. Tai va, tai...
Vaikai tą supranta, taip. Nereiktų jų nuvertinti.
Taip,
ir...
taip.
Kartais tėvai nori vesti vaikus pas specialistą, ar yra tikrai situacija, kai, kaip jūs minėjot, patenka net ir į reanimacijas, į gydymo įstaigas, vaikai atsisako, kaip reikėtų kalbėti su tuo vaiku, nes iš tikrųjų tėvam gali trūkti ir žinių, ir gebėjimų, ir kaip ieškotos pagalbos, kaip įkalbinti, nežinau, ar gerą žodį vartoju, įkalbinti, sumotyvuoti gal vaiką nueit pas specialistą.
Na, gera žinutė tikriausia tėvam ta, kad neturėjau nei vieno per 5 metus, kad ateitų vaikas pats ar ne ir pasakytų, kad man reikia pagalbos. Dažniausiai vis tiek vaikai yra neigime. Tai jeigu jūsų vaikas neigia, tai yra labai, kaip aš sakau, sveikas, natūralus etapas, ar ne, kada jisai nepripažįsta rūpesčio. Kas tikriausiai yra svarbu čianai, kad vėlgi suprastumėm tą paauglystės krizinį fenomeną. Šitam laikotarpį vaikam būdingas motyvacijos trūkumas bendrai dėl visko, ar ne? Jie dažnai meta ir, sakykim, kažkokias tai veiklas, kuriems sekėsi. Labai čia daug kaitos, labai daug įtampų, daug tokio konfrontavimo ir tokio net narciziškumo galbūt. Ir labai čia bandomos ribos. Ir labai svarbu... nereikalauti paklusnumo, nes tai ves iš karto į konfliktą. Vaikui svarbu čia žinoti, kad jis rūpi tėvam, kokia situacija bloga bebūtų. O tėvam čia tikriausia svarbu ištransliuoti, kad aš atsakingas už tave, tu man rūpi, aš darysiu visus sprendimus, kurie yra tau saugus, ir turim išgirsti, aišku, ko nori paauglys, bet tai nereiškia, kad turim su viskuo sutikti. Atvykus net ir pas mus į skyrių, į pirminį pokalbį, vis tiek visą laiką aptarsim taisyklės, pasiekmes, turim girdėti, tikėti, ką sako paauglys, ir kai jis tikrinsis ribas, nepykti ar ne, bet pritaikyti tai, ką esam sutarę. Ir ta gynybiška pozicija, kaip ir minėjau, na, jinai yra natūrali, bet suaugęs vis tiek turi žiūrėti, ką jis turi daryti, na, saugystėje atliepiant tą geriausią jo interesą. Taip, tai yra tikrai sunkus darbas, nes reikalauja, ko reikalauja, labai daug tokio, na, paaiškinimo, tokių įtikinančių argumentų, kurie ves vaiką į sėkmę. Tai va, tai tas pirmasis darbas užmotyvuoti ateiti yra sudėtingas, nes pati tema labai stigmatizuojanti ir labai nepatogi. Mūsų, kaip saugusių, niekas nemokino apie tai kalbėti. Respublikinis priklausomybių lygų centras turi krafto programą būtent tėvam ar jų artimiesiam, kaipgi užmotyvuoti tą artimą žmogų gydytis. Taip, nes dažniausia laukiama per ilgai ir tada tų pasiekmių būna labai daug ir tie sprendiniai, na, jie tada labai užtrunka. Jeigu reaguojama pakankamai greitai, Tai ypatingai, kai kalbam apie vaikus, ar ne, tai tas grįžimas į ugdymo sistemą, į neformalų ugdymą, bendrai tokia ta sveika rutina, jisai užims mažiau laiko. O tikslas vis tiek yra, kad vaikas kuo greičiau grįžtų ant to plausto kartu su visais ir rastų tą savo prūdo žuvytės ir sėkmingai gyventų savo vaikystės gyvenimą.
Tai tos priklausomybės kaip ir ėjimas pas dantų gydytojo, atidėliojimas tikrai nieko
nesprendinys
ir ieškot pagalbą, žinoma, tėvai irgi jam tai situacijos naujos. Ir turime SMS žinutę, gavom klausimą, Tomas iš Marijampolės klausė, ar yra sukurta kokių nors priemonių, kuriomis būtų galima patikrinti savo paauglį, jam nežinant, ar jis nevartoja psichotropinių medžiagų, štai toks klausimas.
o kodėl reiktų nežinot, ar ne, ką tikrinam, na tai va, vėl čia su tuo, ar ne, kad tikrinti jam nežinant, kokia vertė, nu ką mes tuo ištransliuosim vaikui. Tai va, aš vis dėlto kurčiau tą pasitikėjimo kultūrą ir tą nerimą, kas neramina, pademonstruočiau, kad man neramu, medžiagų gatvėj labai daug. Mane galbūt neramina tavo elgesys arba kažkokios naujos nematytos priemonės tavo kuprinėje. Tai visą laiką tuos patikros testus galima įsigyti vaistinėse, tai yra testai šlapimo tyrimo, iš ko jūs matysite, ar yra tų medžiagų ar ne. Tai testuose galima matyti ir alkoholį, bet ir tas, kaip ir minėjau, naujas psichoaktyvias medžiagas, ką vartoja paaugliai.
Bet padarius tokį testą, ar paskui, jeigu vaikas sužino, tai turbūt pasitikėjimas sugriaunamas, na,
nereikia ilgam. Nereikia testų daryti be vaikų žinios, ir yra tikriausia tas momentas, bet jau galbūt kito etapo, kada nepavyko susitarti. Taip, kada vis tiek pažeidžiamos tvarko susitarimai, tai net ir taisyklėse atsiradus naujai taisyklė, ar ne, kas bus, jeigu bus. Nebusgi taip, kad niekaip nebus, vis tiek kažkaip bus. Tai sakant, kad pažeidus šitą susitarimą, ar ne, imsimės šitų priemonių. Taip, su vaikais svarbiausia aptarti, ką mes darysim,
kokie seka. Ir turbūt laikytis, seka. Labai taip. Dažnai tėvai apibrėžia taisyklės, tada, sakyčiau, tam tikras nedekvačias bausmes ir kai jau vaikas pažydė tą taisyklę, na, jie nepritaiko tas sankcijos ir tada vaikas jaučiasi viena vertus nebaudžiamas, kita vertus tas tėvų žodis kaip ir nieko nereiškia, jie kalba, bet nedaro. Tai turbūt irgi reiktų apibrėžti ir adekvačias taisyklės, ir adekvačias sankcijas. Nu, išvarysiu tave iš namų, na, taip nebus. Tai...
Na, čia apie auklėjimo technikas, kai kalbam, ar ne, tai sakom, kad nepriežiūra ir hipergloba duoda tą patį blogą rezultatą, taip, bet ir chaotiškos tvarkos bendrai, va, ką jūs sakot, jos aišku daugiau nepriežiūrai būdingos tokiai, kad vaikai sako, pas mus taisyklės priklauso nuo tėčio nuotaikos, pavyzdžiui, ar ne, kad tai tas nėra gerai. Paauglystė ypatingai svarbu žinoti tą remelį, nes tas duoda saugumą. Aš žinau, kaip bus, taip, aš žinau, kaip reaguos mano tėvai. Ir vaikam, aš, pavyzdžiui, pati stebiu, kai jie kalba, jiem labiau patinka, kai kontroliuoja tėvai, ta prasme, sveikai ar ne, ir klausia, kada grįši arba kur užtrukai, negu kai visiškai neskambina ar ne, ir jis ateina, kada nori. Tai tą matai iš vaikų akių irgi, kai jie dalinasi patirtim, sako, tau tai gerai, tavęs tai ieško, manęs tai nieks neieško, aš galiu grįžti, kada nori namo. Tai va, tai tokių pasidalina jie skaudulių.
Tai tėvai norėdami būti kartais labai modernus ir labai šiuolaikiški, žodžiu, tampa patys kaip vaikai ir vengia brėžti tas ribas.
Taip.
O vaikam ribas reikalingas.
Nes atrodo, paaugliai jau jie labai, na, išaugę, ar ne, ir išsipę ir savo ūgių, ir mes juo žiūrim jau kaip įsaugusius, o iš tiesų, kaip ir minėjau, ką sako tas raidos etapas, ar ne, kad čia to santykio labai reikia, ar ne, išsaugusio, nes jie matuojasi su mumis, ar ne, jie pereina į tą saugystę, na, ir žiūri, ar ne, kai... Jie konfrontuoja, kaip mes tą atlaikysim, tai va, tai kiek tų sveikų pademonstruosim situacijų, tiek bus ir to mėgdžiojimo, ar ne, va, vėlgi, kai sakom, kai kuriam, ar ne, tą tokį, na, per kontrolę mechanizmą, ar ne, ar paklusnumo ugdymą dar taikom paauglystėje, ar ne, tai toks irgi gali nepasitikinti savimi žmogus užaugti, ar ne, o kai atiduodam tas atsakomybės, atsakingumo ugdymas konstruojamas, ar ne, įvedamos naujos tvarkos, naujos pasiekės, viskas gerai žmogus.
Daugiau laisvės,
taip,
daugiau atsakomybės.
Taip, žiūrėk tuo saugystės keliu, bet jisai yra pakankamai sudėtingas, tai va, tai irgi tas, na, tas įpareigoja tėvus dirbti tėvais iki 18, tai tikrai, o ką sako mokslas, kad smegenys formuojasi iki 25 metų, tai to palaikymo vaikam labai reikia, kaip ir minėjau. Ir tas poreikis ar nesaugumo vis tiek jis ateina bazinis iš namų ir iš šeimos.
Mes kalbam apie vaikų priklausomybės, kad gali tų įvairių narkotinių medžiagų įsigyti turbūt ir pradinukai jau kartais įsigyja. Kita vertus yra labai griežta valstybės politika, ribojama alkoholio reklama, pardavimai ir panašiai. Kai kurie tėvai, kurdami ryšį su vaikais, jie leidžia ragauti alkoholio. Pavyzdžiui, vyksta kažkokia šeimo šventė ir jie sako, na, mes valgom kepsnį, prie jo tinka toks ir toks vynas ir gali paragauti arba... prie šito maisto tinka kitoks vynas ir tu paragauk, būk kartu ir jie iš tikrųjų laužo tas taisyklės vaikui 16 ar 14 metų ir jie pritaiko tą pietietišką, sakykim, požiūrį į vaiką, kad vaikas irgi gali ragaut, kad alkoholis yra maisto dalis ir taip tarsi ugdo vaiko skonį ir gebėjimus. Kaip jūs manot, ar toks tėvų elgesys yra tam tikras teigiamas dalykas, nes vaikas viena vertus atskiria, jisai pradeda skirti tuos, sakykim, alkoholį ar kitus gėrimus ir esant reikalų jūs ateis tėvam ir paklaus ir pasakys, o buvau ten, mačiau tą ir panašiai. Tai aš suprantu, kad čia įstatymas sako, kad labai griežtai negalima, bet vis dėlto šeimose kai kurie tėvai daro taip.
Toks labai rimtas jūsų pastebėjimas, kas vyksta mūsų visuomeniai, alkoholis yra normalizuotas, ar ne? Kaip ir tabako gaminiai. Ir kai ateina tas paauglystės etapas, kaip jūs minėjote, tos praktikos, tikriausia, Lietuvoje, tai aš galvoju, gal iš to sovietinio paveldo dar yra. Čia reikėtų galbūt savo užduoti tokį klausimą, kokią žinutę aš transliuoju vaikui. Ar vėl mes tą transliuosim dvigubą standartą, ar ne, kad truputį galima, kažkur negalima, ar ne, ar formuosim tos į geresnę sveikatą įgūdžius ir įpročius. Nes tada visi pasimetam.
Nes jeigu patys tėvai vartoja, tai jie na, vadovaujasi, kad logika ta, kad tai yra, mes neapsimetam, įtraukiam ir vaiką, bet kartu rodom ir aiškinam. Ar tiesiog jau tada augini vaiką ir turi tapti abstinentu?
Aš pasakysiu, kas tada, kur tada mum labai sunku gydymo institucija, ar ne, kai tėvai sako, taip ir sako, alkoholis savaitgalį, tai čia nieko, mes kartu geriam vyną ten su vaikais, bet dėl tų naujų psichoaktyvių medžiagų, tai jūs čia pagydykit Giedrę, sutvarkykit. Lygiai tas pats mokykloje, moktai pasimeta, ar ne, kai kišenėse randa ne su ugdymu susijusių medžiagų, taip, ką reikėtų ir ką konfiskuoja moktai, ir už poros valandų atvažiuoja tėvai, sakydami, kad prašau gražinti, čia mes pirkom, čia tie renginiai daug kainavo. Tai vėlgi, kokią žinutę mes transliuojam vaikui. Šitas dvigubas standartas išmuš vaiką iš bendrai tokio supratimo, ar ne, kasgi yra tas suaugęs žmogus, ar ne, ir kaip jisai irgi tada manipuliuoja tam tikrose situacijose. Tai šiandieną, ką mes mokinam, ar ne, pirmiausia vaikus ir tėvam, aš manau, kad irgi tas būtų svarbu. Kad jeigu gali, ir, sakykime, jau yra tas paauglystės etapas, tai kiek įmanoma atidėk tą sprendimą pradėti vartoti. Taip? Ir kalbėti apie tai labai atvirai. Kodėl? Todėl, kad kuo ankstyvesnis amžius, jisai padidina riziką net iki 4 kartų tapti priklausomu ateity. Šitas rizikos faktorius labai svarbus. Tai va, kuo labiau normalizuota aplinka su alkoholiu, tabako gaminiais ar tom pačiom naujom psichoaktyvio medžiagom, tuo vaikui siunčiamas signalas, kad tai yra norma. Taip? Ir jisai nebejaučia tokio kūniško diskomforto, ar ne, kai vartoja. Tai šitie du saugikliai yra labai stiprus. Kaip ir minėjau, plus pati vaiko individualių savybių genetinė predispozicija, ar ne, vaikai, kurie turi, sakykim, tam tikro spektro sutrikimų ar sunkumų, jiem visiškai negalima pradėti vartoti, todėl kad jų rizikos faktorius labai aukštas.
Čia irgi tėvam turbūt reiktų taip žinot, pavyzdžiui, labai daug vaikų iš tikrųjų yra su autizmo spektro taip sutrikimis, taip, tai jie yra ir didesnė rizikos grupė.
Taip, taip, labai aukšto, jie pačioje aukščiausioje rizikos grupė yra. Mokykloje vėlgi, ar ne kiek saugu mokykloje būti, nes trečdalį labai laiko vaikas praleidžia mokykloje. Tie patys bendramžių ratai. Tai va, bet tas pirminis saugumo ratas, aš vis tiek galvoju, šeimoje, ar ne, jisai tokią bazę duoda. Kokį toną mes duodam vaikam, ar ne, kad kuo mažiau tų dvigubų standartų būtų. Nes vaikai tikrai net ir gydymo įstaigoje pasako. Pavyzdžiui, irgi ten per tokią teisimo techniką, ar ne, mama vieną kartą per priėmimą sako, tai tu pasaky, ko tu ieškoji ten, kokį, ką tu norėjai patirti, rūkydamas tą cigaretę. Ir vaikas atsisuko mamai ir sako, tu tėčio paklausk. Tai va, tai taip nukautuoja tada tuos tėvus ir, ir tikslas vis tiek, aš manau, išlikti autoritetais mums kaip suaugusiais žmonėm ir būti suaugusiais sprendiniuose, tai va, ir padėti vaikui rasti tą geriausią kelią, išmokti spręsti irgi vairias situacijas šiandieną gatvėje, nes gatvė yra pakankamai sudėtinga ir grėsminga mūsų šitai kartai. Medžiagų yra labai daug, medžiagų įvairovės spektras yra labai platus. Niekada nebuvo tiek daug medžiagų, kaip šiandieną gatvėje.
Man atrodo, nežinau, pakomentuokit, bet kaip mamai ir kaip tikinčiai, kad labai svarbu tiek tėvam, tiek vaikam formuoti tą požiūrį žmogus kūną vis dėlto kaip į Dievo atvaizdą. Jeigu tu nuo mažens elgiesi su vaiku pagarbiai, jo nemuši, jo netampai, nežemini, kartu aiškini apie tai, ką mes valgom, kodėl šitie produktai yra geri, kokios medžiagos juose, jeigu mes kartu einam pasivaikščioti. Kitaip tariant, jeigu vaikas įgauna tas tiesiog žinias, viena vertus, ką jis, kokie maisto produktai sveiki, nesveiki, kodėl, mato tėvų pavyzdį ir kartu jaučia, kad jo kūnas yra na, labai svarbus, yra jo sielos namai, tai tos priklausomybės kaip ir mažiau limpa arba tam tikra prevencija, kaip jūs manot?
Žinoma, kad taip, rutina, ar ne, ką jūs sakote, kokioje tu gyveni rutinoje, ar ne, kiek jinai yra saugiai disciplinuota, sveika, ar ne, su vertybiniais tam tikrais dvasiniais momentais, tas duoda labai didelį pamatą vaikui, ar ne, jam viskas aišku yra, taip, jam aišku, kuo prasidės diena, koks bus jos ritmas, rutina, koks bus mūsų savaitgalis, ką mes planuojam, ar ne, taip, paauglystės etape tėvai šiek tiek tą į antrą planą galbūt nueina, bet vis tiek jie stebi, ar ne, jie išlieka tais, na, tokiais autoritetais, ar ne, ir tuo uostu, tada, kada reikia spręsti sudėtingas problemas ir ką ir pradėjom pokalbį, ar ne, kada reikės pasikalbėti pakankamai atvirai ir nebūtinai patogiom temom, taip, ir ieškoti sprendinių gali tėvai nežinant atsakymų. Ir aš tą vaikui galiu pasakyti, kad aš nežinau, kaip dabar elgtis, bet mes visada galim pasitarti. Svarbu čia tikriausiai žinoti, kad yra pagalbos institucijos. Pirminiam lygmenį dirba su šita tema ir psichikos sveikatos centrai. Mes esam antrinis pagalbos lygmuo, bet ambulatoriniam skyriui tikrai atvyksta šeimų pasikonsultuoti su gydytojais ar met psichologais, ant kiek tai rimta situacija. Taip, svarbiausia nebijoti kalbėtis. Konsultacijos vaikam yra nemokamos, tikrai stengiamasi individualizuotai pasižiūrėti į kiekvieną situaciją. Aišku, jeigu yra kritimas iš ugdymo sistemos, jeigu yra aukštos įtampos, nebesusikalbėjimas, gali būti nukreiptas vaikas ir į stacionarą, ir į dienos stacionarą tokiai hospitalizacijai, kada, kaip mes sakom, nunulinam visus iš išorės rizikos faktorius ir pasižiūrim tai, kasgi atsitiko, ar ne? Ir dažniausiai vis tiek su tuo emociniu pasauliu būna čia didžiausia ta griūtis, ar ne, kad nerandu savęs, net pažįstu, nežinau, ar ne, pats galbūt ko nori iš to gyvenimo. Gali būti, kad vaikai patyrė įvairias traumas, apie kurias su niekuo nėra pasidalinę, kažkokius tai kažkokias negerovės susijusios su smurtu ar prievartos išgyvenimais ar matymu, kas irgi ar ne, vaiko smegenys vienodai veikia. Ar aš matau smurto epizodą, ar pats išgyvenu, smegenys sureaguoja labai panašiai ir skausmingai. Tai būna, kad pirmą kartą vaikai irgi prakalba apie tai, nes pati medžiaga, kai jie ieškojo medžiagos, tikriausiai irgi buvo toks gynybinis mechanizmas, kaipgi užblokuoti vaizdinį ar išgyvenimą, nu, kuris man yra nepakeliamas. Tai va, tai tas kalbėjimas, aišku, santykiai, jeigu aš turiu savo mokytoją ar ne, ar tėvus ar ne, ar religiniai bendruomeniai žmogus, labai svarbus. Bet kartais reikia ir to antrinio lygmens.
Ačiū labai už tokį išsamų pokalbį. Mėly Marijos radio klausytojai, Aktualių laidoje viešėjo Respublikinio priklausomybės lygų centro vaikų dienos stacionaro skyriaus vedėja, Vytauto didžiojo universiteto dėstytoja Giedrė Misiūnienė. Ačiū Jums labai, Giedrė, kad atėjot, radot laiko tokį šaltą rytą.
Ačiū, gerbiama Regina, kad pakvietėt. Malonu.
O Giedrė kalbino, aš Regina Statkuvienė. Sudie ir likite su Marijos radiju.